tej první republice bylo charakteristické taky to, že církve vysílali, hlavně katolická, vysílali řádové sestry jako zdravotní sestry do nemocnic. A já, protože jsem byla pořád v nemocnici, tak jsem velice milovala ty sestry. To bylo něco úplně jiného než ty civilní sestry. Jenom jsem slyšela šustot těch jejich naškrobených sukní, tak to už jsem byla celá pryč. Předčítali nám třeba Kájemová říká, tak jako děcko skutečně jsem je milovala. A vím, že i dnešní děti by to strašně uvítali a nejenom uvítali, potřebovali. Protože já vím, jak mě to pomáhalo. Já jsem na to myslela, už jsem se těšila. Oni nám třeba dávali ten velice nepříjemný lék, to byl ten rybí tuk, strašně odporný, ale když mě to dali oni, tak jsem to spolkla jako by nic. Čili toto myslím, že by bylo dobré a tím by si tu reprezentaci jako upevnili ty církve. A ještě bych chtěla říct něco k té politické orientaci mládeže za první republiky. Tak drtivé většině, skutečně veliké většině, jsme byli Masarykovci. Ten Masaryk žil, úplně to byl živoucí mýtus pro nás. Skutečně tatíček Masaryk. A potom jsme bezmezně věřili těm smlouvám, například Francii. Francie to pro nás byla druhá vlast. Bohužel to dopadlo právě s Francií nakonec velice smutně, že jsme ztratili důvěru a my jsme věřili malé dohodě. Z té malé dohodě jsme měli veliký kontakt s Jugoslávií a ještě dneska, kdybych jela do Jugoslávie, tak by, že by mě přijali jak v Chorvatsku, tak v Srbsku, jako Češku. Velice přátelským jsme taky založili Sokol. A oni se k nám chovali tak, že to přátelství bylo až neuvěřitelné. Například, když jsme mobilizovali, když Beneš vyhlásil mobilizaci, to zase tak přeskakuju, tak oni vyslali vlak mladých kluků, vojáků nám na pomoc okamžitě. A hrozný bylo to, že oni potom, pak to Hitler samozřejmě zabral, a oni se po tajmu těžko museli dostávat zpátky přes hranice. Ale s nadšením okamžitě přijeli. Za první republiky komunistická strana byla menšinová strana. Ano, i když oni potom po vzoru Sokola a později Orla založili DT1 na Maninách, tam měli taky svědčiště. Ovšem Sokol i Orel někde pořádali veřejná vystoupení roční. A na to už se širé okolí vždycky těšilo, budovali sokolovny. Můj otec přímo stavěl tu sokolovny, starosta Sokola. Ale i orlovny byly. Ale co se týče těch dělníků, té dělnické třídy, tak ne všichni byli komunisti. Že ne všichni byli taky v JZD. Někteří byli v Sokole. Že u nás otec právě vyučoval, aby mohli dělat tu čtvrtou měšťanku, aby byli mistři, aby si tu kvalifikaci dodělali, no, měli nějaké postavení. Takže s tím kontaktem jsme nějaký zvláštní neměli, protože byli taková menšina, že jsme o nich téměř nevěděli. A protože jsem žila na vesnici, kde nebyli tak silní, aby mohly vznikat nějaké třenice, tak o tom vím velice málo. To vím prakticky jenom z novin, nebo z literatury, co psala Majerová i níže. Když já jsem studovala, tak nebyl numerus clausus, to znamená, dělali se zkoušky a kdo se přihlásil, tak mohl nastoupit. Vysoká škola tehdy ještě měla do jisté míry středověký statut, to znamená, bylo to svobodné učení a kdokoliv, to znamená člověk z ulice, mohl navštívit přednášky, to bylo veřejné, to naprosto veřejné. Čili já už jako středoškolačka jsem chodila na vysokou školu se informovat, jak to bude vypadat. A musím říct, že jsem byla zděšená A dokonce ve mně vzniká strašlivá skepse, jestli vůbec jsem schopna to zvládat, když jsem se setkala potom s těmi nároky. Nakonec jsem zjistila, že to zvládnu, ale úplně mě to do jisté míry i vyděsilo. Vyděsilo mě to, protože já jsem náhodou vyslechla, byla náhoda, co uslyším, hodnocení Antonína Vera, který byl potom můj oblíbený profesor, samozřejmě ohromně člověk, který měl úžasný smysl pro humor, jak on hodnotil práce. A hodnotil je tím stylem, který pro něho byl typický, ale já jsem se ho původně vyděsila. On řekl, tak kolegyně ta a ta se dívá, vy neráčte znát tady toto. A teď jmenoval, co neráčila znát. No a když jdu dál, tak paní kolegyně, vy jste si spletla tady toto. A tímto způsobem ji zdrtili na ultimo. A já jsem se tady do toho vžila, řekla jsem si, tak vidíš, toto on řekne potom o tobě, ty toho necháš, ty musíš seknout, že tohle prostě vůbec nervově neuneseš. Čili toto dělalo na mě ten dojem. A druhý takový byl Arne Novák, který přednášel všechny ukázky v originále. Čili on všechny názvy říkal francouzsky, anglicky, všechno byl úžasně vzdělaný. Teda to, co úžasně to byl naučný slovník, že on měl báječnou paměť a teď to všechno citoval. A já jsem z toho byla tak vykulená, že jsem si říkal, no tohle nikdy nezvládneš. Ale pak jsem zjistila, že on byl jeden z nejměkčích a nejhodnějších profesorů. Ale chci říct tomu numeru ještě Clausus, jo, čili nebyl numerus Clausus, čili uzavřený počet, že se nedělají zkoušky. On totiž to vypadá hrozivě. A nás prý taky nastoupilo do prvního ročníku asi 300. Ovšem to se prosypalo za první semestr. Protože sice jsme zkoušky nedělali, ale kdo chtěl být osvobozen od školního, protože krát se platilo, tak musel prokázat, že se nefláká, ale že studuje. A to klasifikovanými kolokví, na které se vydávalo vysvědčení a kde platila jenom jednička. Čili během toho studia musel dělat spoustu mimořádných zkoušek, které se nežádali potom, to samozřejmě si to zaplatil. A pak jsme tomu přišli na chuť, ovšem tím se to strašně prosilo. To znamená v tom druhém ročníku, kde už dokonce člověk mohl mít zaplacené místo tam, kde se demonstrovalo, říkat na medicíně, na fyzice a tak dále, či ti chytři už byli demonstrátoři, ti už prostě to měli zajištěny. Tak to už nás bylo kolikrát méně než polovička, už jsem to nezažila, protože vypukl protektorát. Ale to vykládali ti frekventanti staří, kteří to takto udělali. Čili toto bych řekla, že není princip k zahození, aby student musel prokazovat, že skutečně průběžně studuje a to známkovanými zkouškami. A na základě toho dostal osvobození, stipendium, možnost dělat asistenta, nebo cokoliv, čili všechny výhody. Ono to má co si do sebe. Dneska ti žáci jsou všichni motivovaní stejně. Toto byla, bych řekla, ta nejlepší motivace. Myslím si to já, ano. Když zavře vysoké školy, tak samozřejmě já, protože už jsem byla de facto zaměstnaná, protože já už jsem se těmi kondicemi prakticky nesice živila, ale protože otec byl okamžitě suspendován naštěstí. Já si myslím, že mu jako Sokolovi a i to, že jsme se odstěhovali do Brna, že mu to zachránilo život. Ano, vzhledem té situaci, která nastala, tak jsem samozřejmě musela pracovat. Takže jsem hledala místo. Nejdřív jsem byla zaměstnána ve Valašském Meziříči na finanční správě. Na to jsem si dokonce udělala obchodní kurz, abych psala na stroji a tak. A to bylo nádherný, tak já jsem tak tam úplně přilnula k Valašsku. No ale potom tak naši byli staří, bratr byl taky na studiích a teď byl nasazen do Totalansatzu do Německa, čili oni byli úplně sami, tak jsem se snažila přijmout místo v Brně. A konzervatoř tehdy hledala němčinářky. Čili já, ačkoliv jsem nebyla aprobovaná, já jsem měla teprve, byla jsem v třetím semestru, už to zavřeli, tak jsem se přesto ucházela drze, tam, kde byla volná místa němčinářů. Ano, že německy jsem uměla, tak to měl každý. Odpověděla mě konzervatoř. Já se stydím za to působení, že fakticky to byla spíš sabotáž než působení, že ty osnovy absolutně jsem nemohla dodržovat. To byla nacionálkunde a jsem říkala, tak to já ani nebudu číst. Čili skutečně to nebylo vyučování. Ale bylo to úžasně zajímavé. Už když jsem přišla, když jsem se šla hlásit, jako zajímat, tak už na chodbě jsem se srazila s Němcem, s říšským Němcem, který se ucházel o to tež. No tak jsem si řekla, mám já vůbec jít, nebo nemám tam jít. To rozhodně mě nepřijmou, že nalešla jsem tam. Načež oni mi řekli, tak slyšno jste přijata. Beze všeho, bez jakékoliv zkoušky, na nic se mě neptali. A jsem si povedala, no nazdar. Já jsem byla, jste tady měli Němce. Řekli, to my taky víme, ale jste přijata vy. Mně se rozsvětlilo až teprv první den ve škole. Tam učili sami mistři, ke kterým já měla úžasnou úctu, Kunz, Kudláček, Liška a tak dál. To Štědro, to prostě pro mě byly pojmy. Jsem jim říkal, pane profesore, pochopitelně. A tak jsem šla první den, přišla jsem o hodinu dřív, že jsem si říkala, no tak nesmím meškat. A seděla jsem ve zborovně sama tu hodinu, pochopitelně, najednou vidím, jak jde školník, byla veliká mapa Bémen und Mere na celé Evropy zatím, a jak tam co si mydlí na té mapy, a byly tam nějaké praporky, jo? Já podám, pane školník, prosím vás, co vy tady s tou mapou děláte, načty praporky a tak. A on povídá, no tak já mám za úkol poslouchat Londýn, a označovat ráno vždycky, kde jsou vojska sovětská a jak ustupují Němci. A v tom okamžiku jsem pochopila, co oni vlastně prověřovali. Či oni si prověřili, kdo je můj otec, jaká je to rodina a tak dále. A vyhrála jsem tu soutěž na základě tohoto. Z toho působení, dá se tak nazvat, bych chtěla podotknout jenom to, co mě dodnes utkvělo v mysli jako recese. Já jsem tam přišla v době, kdy několik profesorů bylo právě zavřeno, mezi nimi kaprál. A mě vůbec se netajili tím, že byli zavřeni proto, že u některých se našli protiněmecký vtipy, které oni nosili v kapsičce. Jestli je to pravda nebo ne, ale já nemám důvod tomu nevěřit. A co se mě tam strašně líbilo, za první, že tam nebyl jediný udavač, to samozřejmě, a za druhý ta úžasná ležernost. To pro ně byla samozřejmost, že budou sabotovat. Pro mě taky, jenomže já jsem byla děcko proti, to byli mistři, kterým šlo o existenci. Či skutečně by tam byl vkročil někdo ještě se mnou, no tak bylo nejenom těch pět, ale další všichni pozavírani. A mě se dodnes mě utkvěl v paměti například sporad. A k první, co se tam vždycky probíralo, tak to byly pokyny a příkazy Oberlandrátu. A Jan Kunz, ředitel, který já jsem úplně zbožňovala, nesmírně jsem si ho vážila, a ještě dlouhá léta jsem mu vždycky psala na Vánoce a tak dál. Ten skvělý člověk měl absolutní sluch, to by tušil, jak já zpívám. Tak on to dělal tak, že vzal nejdřív teda ty přípisy Oberlandrátu a já uvedu příklad a řekl, tak tady mám z Oberlandrátu, že jsme měli hubit bělásky. Měli jsme k tomu vést na začátku prázdnin žáky, to o prázdninách samozřejmě začínala škola. Ptám se vás, třídních profesorů, hubili jste bělásky? A ozvalo se, hubili, pane řediteli. Dali jste příkaz žákům, aby hubili bělásky po celou dobu prázdnin. Dali jsme příkaz, žáci hubili bělásky. Paní zapisovatelko, to byla nějaká paní Machačová, zapište před prázdninami dali třídní profesoři příkaz, že se musí hubit bělásci. Po celou dobu se hubili bělásci, ještě to nějak rozviňte. A ona už psala. Toto mě úžasně imponovalo. A taky to, že když například tehdy existovala takzvaná Liga proti bolševismu, jsme nevěděli, co to je. A oni nebyli schopni ani jeden na to jít. Vždycky přišly stupenky, které měly volný ten rožek, ten se musel utrhnout u pokladny, aby se zaregistrovalo, která škola to sabotuje a která tam chodí. A tak za mnou přišel Kunz a mě říká velice krásně. Byla nejmladší, no, mě říká Kvítečku, nebo něco takového, krásně mě oslovil. Růžičko, udělala byste něco pro nás, tak pro vás všecko, pane řediteli. No víte, ale já bych chtěla, abyste za nás jako reprezentativně zastupovala nás teda na té akci, jak se to jmenovalo, Liga proti bolševismu. Já jsem to viděla opravdu nic než recesi. Tak jsem říkala, jo, to bude legrace. A tak jsem řekla, ano, já jsem ochotná. Byl nadšen. Strašně mě děkoval, ale neměl za co. Že mě to byla skutečně otázka té recese, ničeho jiného. Říkala, stejně to nebyl poslouchat, tak co. No tak mě dal lístky, já jsem na to šla. Ovšem další šok jsem zažila přímo na té lize. To bylo na stadionu. Odevzdala jsem lísku, sedla jsem si obezřele dozadu, pochopitelně, to už jsem z vysoké školy byla zvyklá. Sedím a najednou slyším, jak vzadu se domlouvají o tom, co hlásí Londýn. A si podá, no kde já jsem se to ostla. Má být Liga proti bolševismu. A oni tady hlásí tohle. A nejhorší bylo, že když potom tam byly kamery, všechno nás snímali a chodili ti odnaři mezi náma, že do mě drsl můj soused a dá sklop hlavu. Nekoukej do ty kamery, já jsem ani nevěděl. Ano, míří na tebe kamera, tak si zavazuj si potek nebo něco takového. Jinak jsi v žurnálu. No to mě vyděsilo šíleně. Tak samozřejmě jsem kamžíce sklopila hlavu, pak jsem pozorovala ty kamery tak. Jeden reakcionář větší než druhý. Mezi nimi, či to byli lidi jako já. A pak jsem tak chodila vždycky, to on už se na mě mohl spolehnout. Tak to jsou ty věci, že v tragickém období se totiž dály tyto věci. Tato groteska. A nebo taky hrozně na mě zapůsobilo, řekla bych, když jsme dělali zkoušky, byla to vždycky Sonderprüfung aus der deutschen Sprache, se to jmenovalo. A to museli dělat všichni kantoři, i matematici. A já pochopitelně jsem to udělat musela, že bych přišla o chleba. A já jsem byla jediný vydělečný člen z celé rodiny. No a tak jsem já musím projít, čili za každou cenu to musím dělat. Udělala jsem to jenom teda se štěstím, pochopitelně, protože já jsem párkrát v životě měl neuvěřitelný štěstí. A zejména tady při těchto zkouškách. A já vím, jednou, když jsem to udělala, tak na mě čekal, já už jsem tenkrát psal nějaký skeče do rozhlasu a tak, tak na mě čekal jeden básník, dneska já ho raději nebudu jmenovat, a povídá, co vy si dovolujete. To je hrůza, jak vy se chováte. Slušnej Čech musí být poprvé vyražen. Já už jsem vyražen po druhý, že? Kdežto vy jste to udělal na první, já byl vám, pane profesor, já si to nemůžu dovolit. Já jsem se snažil mu to vysvětlit, ale on to nebral vůbec na vědomí. On řekl, to je hnus, jak vy se mladí chováte. Ona udělala na poprvní zkoušku z němčiny, to je neuvěřitelný. A tu zkoušku jsem dělala stejně se štěstím, protože já jsem neuměla lauter nic, ale naštěstí jsem si vytáhla otázku charakter des Menschen, ano, čili charakter člověka, a já jsem znala Krečmera už z psychologie z té univerzity. A protože to byl Němec a měl punc teda prověřený o Němce, tak jsem začala o Krečmerovi a ten examinátor byl nadšen a bavili jsme se o Krečmerovi. Kdybych byla dostala to, co dostal můj kolega, který byl matematik, to bylo Die Deutsche Tracht, Já jsem o tom nevěděla absolutně nic, ale on zase taky neuměl německy a ptal se mě, prosím tě, pěkně řekni mě něco k tomu kroji, teď já ani ty termíny znám, hochu, já taky ne. Ale já ti můžu říct, že zástěra se řekne širce, ale určitě u toho kroje se to jmenuje jinak. Čili zkus s dirndlem, tak zkus prostě nějak to vykesat, bo já to nemůžu vykesat, že já neumím německy. On byl přede mnou vlastně, já jsem byla svědek té jeho zkoušky, tak on tak dokonale plaval, v tom, čemu se nedivím, protože bych i já, ať jsem německy uměla, tak bych plavala stejně, ale on už byl tak na tom nervově, že ten examinátor povídal čeště, co vy vlastně učíte. On řekl matematiku. Tak on mu dal vyřešit jednoduchou lineární rovnici, kterou vyřeší malé děcko. A on s tím nehnul. Já jsem mu musela napovídat i při té rovnici, načež ten examinátor mu řekl česky, protože oni všichni uměli tak česky, vy jste úplně blb, vy se nehodíte ani na tu matematiku a vyhodil ho chudáka. A byl to asi živitel dětí, byl to asi otec rodiny. Tak toto jsou tragikomické zážitky z té doby. Ostatní jsem vytěsila, protože to skutečně byla jenom tragika. To skutečně četl, viděl ty červený plakáty, denně ti popravení a tak dále. To nechci myslet. No tam bylo těch legrací teda víc samozřejmě, že jsem já zapomněla vykládat o kuřeti na pipí. Tak tohle kuře na pipí vydalo sbírku předtím, než šel na vysokou školu. Byl přesvědčen hluboce, že se z nás profesory, protože on dělal v archivu a oni tam chodili, to bylo s trávničkem. Tak on si sedl hned, jak jsme nastoupili v tom 38., na pozdním si sedl do první lavice, což bylo šílenství samo o sobě. Protože trávnička už každý zná předtím, ano. Byl cholery, který skutečně stačila maličkost. Člověk vůbec netušil, co jde a on vybuchl, to byl šílen. Tak si tam sedl a tam se rozbírala pohádka od Erbena. To byly tři zlaté vlasy děda, vše věda. Samozřejmě pro nás recesisti to byly tři zlaté vlasy děda a vlasy. Tak to se tam rozbíralo. No, my jsme se jenom chechtali, protože my jsme tam v těch posledních lavicích se jenom blbilo, my jsme psali drama, že každý jsme si dali jednu osobu a psali jsme, aby jsme neposlouchali, ale toto jsme si poslechli, protože to mělo něco do sebe. No a teď on vždycky položil takovou nevinnou otázku a položil otázku, a proč kolegové ve větě a král nahoře na půdě ležel, použil Erben inverze, to je mě na slovo sled. A teď ticho po pěšině, protože ať by člověk řekl cokoliv, tak riskoval, a to pokaždý, když to bylo dobře nebo špatně, to už na tom totiž vůbec nezáleželo, že trávniček si zrovna myslí něco jiného a chce něco jiného. A nastal výbuch. No a tak on se přihlásil, ten já jsem úplně vytřeštila oči, a podám si tak ty zblbec náhle, ale teda velice riskantně. Na tak trávniček samozřejmě ho vyvolal. A on řekl toto. Král nahoře na půdě ležel. To použil Erben kvůli melodičnosti věty, aby tam měl tři daktyly. Se rozběsnil trávníček. Já nebudu vykládat, co všechno padlo, protože to byl zvláštní stav. On začal mluvit taky vyšším tónem, ano, no vynadal mu šíleně. A dokonce on, když takhle zuřil, když byl takhle rozčílen, jo, což ho rozčílilo teda, ale to byla taky těsná tupost, protože to mělo jenom my. Všichni jsme věděli, proč je použil, protože byl tehdejší úzus, ano. Že tehdy skutečně ta inverze byla i v hovorové češtině. Či to by ho bylo asi nerozběsnilo. Čili on o daktylech asi skutečně, ne asi, ale zajistě vůbec nepřemýšlel ten Erben, že? No tak teď, když mu vynadal, tak on se přestal v určitým momentě vždycky kontrolovat. A řekl toto, to vím skoro doslova. Další věta byla, teď si vymýšlím to, necítu přesně, objevily se tři sudičky. Kde tady máte, pane kolego, tři daktyly? Či to je už vidět, že naprosto už byl mimo trávníček, že na ta chvílenku ještě pěsnil. A potom mu dá zase slovo a povídá, proč vy, chlape, jste mě tam spal ty tři dakty, to už se trošinku uklidnil, ale on ho rozběsnil po druhý. On řekl proto, pane profesore, že my básníci dbáme velice na tu kadenci, to bylo k nepříčetnosti samozřejmě, čili od té doby teda jsem ho měla pustit, totiž to kuře na pipi. Ale on byl skutečně vědec, on to nebyl žádný studentský povel. Dokonce ty jeho verše, aspoň některé, byly dobrý. Tak to je jedna z těch recesních. A ještě k té recesi, my jsme byli krutí. Recesi jsou někdy velice krutí. My jsme například, tam byla jedna taková frajerka, která studovala jenom proto, aby tam někoho namluvila. Krásná teda holka, taky namalovala. My jsme se vůbec nemalovali, tenkrát to nebylo tak v módě. Ale ona teda vypadala velice krásně, krásně se oblíkala, že ní byla bohatá. Tak jsme se domluvili všichni, že jí napíše milostnou báseň, někým to podepíšem. Tak jsme to dělali delší dobu. Jsme jí to posílali vždycky a ona přišla nakonec tam na vrátí. Věro, já člověče, tady mám tajného ctitele, ale já nevím, kdo to je, prosím tě. Zkus to se mnou vypátrat. Ten cítel jsem byla já teda v uvozovkách, že většinu toho jsem napsala. Já to byly děsivý slátaniny, děsivý, já je dodnes mám, ano. No a tak jsem říkala, děcka, nedá se nic dělat, musíme to zarazit, protože tohle mě řekla, tak teď ten mladík musí předstírat, že je zdrcený a že se s ňou rozchází. Tak jsme to udělali a ona z toho byla úžasně na mě celá pryč přišla. Představ si, Věro, že on nemá u mě žádnou odezvu, on se mnou chce rozejít. No ale jak já jsem mu mohla něco napsat, když já vůbec nevím do toho. Tak to je ta krutost té recese. My jako mladí jsme k sobě byli někdy dost bezohlední, že toto bylo velice krutý učiní. To uznávám teda, že?